quello. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 8. novembar 2018. godine gospodnje, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog velikomučenika Dimitrija, prepodobnog mučenika Joasafa i spomen velikog zemljotresa u Carigradu. Preosvećeni mitropolit Amfilohije služit će na praznik svetog Arsenija Sremca liturgiju u manastiru Ždrebalnik. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo: Visokopreosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će na praznik svetog Arsenija Sremca svetu liturgiju u manastiru Ždrebalnik. Zatim slijedi pregled informacija sa današnjih bogosluženja. Hram svetog Dimitrija proslavio hramovnu slavu na Novom Beogradu, a svetu arhijerejsku liturgiju služio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uz zasluženje episkopa raško-prizrenskog gospodina Teodosije i brojnog sveštenstva. Crkva svetog Dimitrija Solunskog, koja se nalazi u sklopu dvorskog kompleksa na Kruševcu u Podgorici, danas torženstveno proslavila svoju hramovnu slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio njegovo preosveštenstvo episkop buenosajreski i južnocentralnoamerički gospodin Kirilo. Gradska slava u Kosovskoj Mitrovici, sveti Dimitrije, danas proslavljena liturgijom, litijom i rezanjem slavskog kolača, a u hramu svetog velikomučenika Dimitrija svetu službu služio iguman manastira Draganac, arhimandrit Ilarion sa sveštenstvom i monaštvom eparhije Raško-Prizrenske. Prenosimo i saopštenje svetog arhijerejskog sabora o Kosovu i Metohiji. Iz svijeta kulture, sinoć u Nikšiću organizovane mitrovdanske svečanosti prazničnim bdenijem u sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog, a nakon toga i održana mitrovdanska svečanost na kojoj je besedio protojerej Predrag Šćepanović, a koncert održalo Srpsko pjevačko društvo Svetosavnik iz Podgorice. U organizaciji Udruženja književnika Crne Gore, književnog društva Njegoš i Njegoševih večeri poezije od 12. do 14. novembra na Cetinju, Podgorici, Baru i Nikšiću održat će se trodnevna manifestacija Dani Njegoševi. U Budvi sinoć održana centralna proslava jubileja, vijek oslobođenja, Boke i ujedinjenja. Veličanstveni skup pod motom Pokoljenja dijela sude održan je u prepunoj sali Mediteranskog sportskog centra u organizaciji Srpskog naroda Boke, a skup blagoslovio protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Iz svijeta donosimo jednu informaciju da je Unija Komora, ostrvska država u Indijskom okeanu, povukla priznanje Kosova. Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 13 do 22 stepena. Večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno započinjemo i jednom najavom. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će na praznik svetog Arsenija, drugog arhijepiskopa srpskog, u subotu 10. novembra sa sveštenstvom Svetu službu Božiju u manastiru Ždrebalnik kod Danilovgrada, pokraj moštiju ovog svetitelja, sa početkom u 9 časova. Kao što ste čuli u najavi, dragi slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno, informacije o proslavljanju svetog velikomučenika Dimitrija. Prva informacija nam stiže iz Beograda, gdje je proslavljena slava hrama koja je posvećena ovom svetitelju na Novom Beogradu. A povodom slave hrama, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, je danas načalstvovao svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi svetog velikomučenika Dimitrija. Sasluživali su njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski, gospodin Teodosije, protojereji Stavrofori, Božo Bakajlić, arhijerejski namjesnik Zemunsko-Beogradski, Branko Mitrović, arhijerejski namjesnik Beogradsko-Posavski, Jeremija Starovlah i Slobodan Milunović, jereji Grigorije Sapsaj, Aleksandar Bajić, Vojislav Kostić, Marko Kojić i Stefan Vasiljević, arhiđakon Marko Momčilović, protođakon Stevan Rapajić, te đakoni Ilija Tomić, Dragan Tanasijević i Zoran Nedić. U svojoj besjedi patrijarh je govorio o svetom velikomučeniku Dimitriju i o njegovim svjetlim djelima.
Neka nas spasenje, radost, zdravlje i svako dobro svih vas i cijelog roda našega današnji dan i današnji praznik. Neka srećan praznik veliki danas koga slavimo ovom divnom hramu koji se privodi kraju, a nadamo se da će jednoga dana ovdje zablistati i ikone svetih putnika Božijih koji će se s nama zajedno moliti na svakoj svjetoj liturgiji i na svakom bogosluženju koje se bude obavljeno ovdje danas. Neka je blagosloven i ovaj dan, braćo i sestre, dan koji stvori Gospod za sve nas, koji nas je sabrao i za danas i zajednički Bogu pomoći. Prima Gospod molitvu svakog od nas, ma gdje se nalazi. Ali je najprijatnija Gospodu molitva naša u hramu njegovom, u domu njegovom, u kome se domu i svi danas nalazimo kao narod i djeca Božija, djeca njegova. Danas, braćo i sestre, uz prisustvo vladike Raško-Prizrenskoga otaca i vas i slavimo veliki događaj, veliki praznik naše crkve. Ne samo nas, Srba pravoslavnih, već i celog roda pravoslavnog, pa i hrišćanskog. Slavimo svetog velikomučenika Dimitrija. Veliko ime, braćo i sestre, naše crkve, koji je Gospoda proslavio u telu svome, u životu svome, a koga je Gospod proslavio ne samo slavom ovoga sveta, nego slavom nebeskom, slavom Carstva Božijega. A on je prozvan jeste čudotvorac. Samo Gospod zna koliko se čudesnih dela desilo na njegovom grobu, nego i sveti moštima, koje su na sve nas jedna velika ponos i blagodarnost Gospodu što ima crkva takvog svetitelja koji je moćan Hristom ne samo za život dok je bio, nego i sada njegovo telo pokazuje veliku moć čudotvornu i blagodatnu nad Hrišćanima koji sa verom i ljubavi dolaze da ga celivaju.
Crkva svetog Dimitrija Solunskog, koja se nalazi u sklopu dvorskog kompleksa na Kruševcu u Podgorici, danas je torženstveno proslavila svoju hramovnu slavu.
Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Aireski i južnocentralnoamerički Kirilo u sasluženje gospode protojereja Stavrofora, starešine ove svetinje Borisa Brajovića i Dalibora Milakovića, te protojereja Mirče Tešnjivančanina i Nikole Prijovića i protođakona Vladimira Jeramaza.
Čestitajući slavu starješini ove svetinje, ocu Borisu, parohijanima i svima koji slave Mitrovdan kao krsnu slavu, vladika Kirilo je nakon blagosiljanja slavskog kolača podsjetio da je sveti Dimitrije hrišćansku vjeru ispovjedao slobodno kada se to nije smjelo i da ga je neznabožni car Maksimilijan zbog toga i usmrtio. Vladika je također govorio mnogim čudesima svetog Dimitrija i prenio jedan detalj iz njegovog svog žitija. Također u obraćanju u svojoj besjedi episkop Kirilo se osvrnuo na zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora koje je juče završeno u Beogradu, a na kojem se raspravljalo, kako je kazao, o mnogim pitanjima naše vjere, pa i o pitanju koje je ustala solo u zadnje vrijeme brod naše crkve. Vladika je također podsjetio da se na saboru govorilo i o crkvenoj prosvjeti kao jednoj od najvažnijih djelatnosti naše crkve i istakao da je osnovano tijelo koje će se baviti reformama crkvene prosvjete da bi se ona što više uklopila u školski sistem država u kojima se nalaze naše crkvene škole.
Bezakonici koji nepravedno bez crkvenih pravila upadaju kao razbojnici u to rovče i pokušavaju da zavaraju ovce oblačeći se u ruho ovaca. Vukovi u ovčoj koži, imamo i takvih ovdje koji pretenduju na ovaj sveti hram da ga oduzmu, kako mi to čujemo preko sredstava informisanja. Dakle, dužnost crkve je da ogradi stado Božje od vukova. I to je ona uvijek radila i to će raditi. Crkva Božja je, ostaće do kraja svijeta i vijeka da svjedoči istinu. Dakle, u ljubavi prema svima ostajemo naravno sa služenju prema svima, ali ne prema razbojnicima. To koji hoće samo, koji postavljaju neke druge bogove, draga braće i sestre. Mi svi volimo državu Crnu Goru. I tamo ukrajinski narod voli državu Ukrajinu, ali ne možemo nju postaviti između sebe i Boga. Mi želimo, mi se molimo za vlasti u kanonskoj ukrajinskoj crkvi, da znate, ima i oni koji se osjećaju Ukrajinci i među episkopatom, da znate, mislim na crkvu koja se pokorava Moskovskoj patrijaršiji. I među narodom ima i koji se osjećaju Ukrajinci i koji se osjećaju Rusi. Crkva ne razlikuje ljude po nacionalnostima. U našoj crkvi imamo i koji se osjećaju Srbi, Crnogorci i koji se osjećaju, evo ja služim u Argentini, pa kako ja tamo mogu govoriti o nekakvim nacionalnostima, tamo je konglomerat mnogih nacionalnosti i svi oni kad prepoznaju u nama Hristov lik, kad prepoznaju u našoj crkvi Hristov lik, prilaze u našu crkvu.
Tonski zapis u cjelini današnje besjede Vladike Kirila možete poslušati na našem sajtu na adresi svetigora.com. Sljedeći tonski zapis stiže nam sa Kosova i Metohije, gdje je danas toržestveno u Kosovskoj Mitrovici proslavljen sveti velikomučenik Dimitrije. Ovo je inače i gradska slava u Kosovskoj Mitrovici, a proslavljena je liturgijom, litijom i rezanjem slavskog kolača. Liturgiju u istoimenoj crkvi služio iguman manastira Draganac, arhimandrit Ilarion sa sveštenstvom i monaštvom eparhije Raško-Prizrenske, a zatim je pročitano i jučerašnje saopštenje Sabora Srpske pravoslavne crkve. Nakon toga uslijedila je litija i rezanje slavskog kolača na glavnom gradskom trgu. Današnjem molitvenom sabranju prisustvovali su i predsjednik privremenog organa Aleksandra Spirića i zamjenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušana Kozareva, a svečanosti je prisustvovao i predsjednik odbora za pomoć Kosova i Metohije iz Republike Srpske Milorad Arlov. U svojoj besjedi otac Ilarion je sabranom vjernom narodu poručio da treba posebno da se molimo svetom Dimitriju zato što ovaj grad upravo čuva ovaj svetac, ne samo od najezde nekog koju riša za oružjem, nego od najezde besmisla, razjedinjenja, posunovrećenja svake vrste. Treba da se čuvamo od neukusa, rugla, kriminala, od zla, od nasilja, poručio arhimandrit Ilarion u svojoj besjedi.
Stupit vrđava istine koje vrata papa neće odoleti, koja stoji postojano i govi uzburkanim morem ovoga života. Sabrali smo se da bismo potvrdili kosmo, u čije se ime krestismo i kojim putem idemo i šta doživljavamo kao istinu. Zapravo, nepravilno je reći šta doživljavamo kao istinu. Pišćanin može samo da kaže, odnosno da odgovori na pitanje koga doživljava kao istinu i ko je istina. Zato što se odgovor na pitanje veze sa istinom dobija samo kada se postavi sa ko. Istina je Isus Hristos u koga se krstismo i istina njegova se objavljuje tamo gde su dva ili tri sabrana u ime njegovo, odnosno sabor sveti. Sveti sabor vodi našu crkvu od kad smo uspostavili zavet sa Bogom. I naš narod od kad je postao crkveni narod, od kad je postao deo novog Izraelja. I vodimo borbu, braće i sestre, da se zavet očuva, da budemo dostojni nastavnici svojih predaka, drevnih svetitelja i učenika koji su postradali mnogo da bi svoju veru očuvali. Evo, nedavno proslavili smo svetu Bosiljku, koja se nije polakomila za primamljivim stvarima ovoga sveta i nije želela da napusti svoju veru i bila raskomadana. Ali, evo, ove dane posebno sećamo se nje i lepote njene žrtve. Ona je išla stopama drevnih svetitelja, zato što je crkva nikla iz krvi mučeničke i dan danas ona se natapa krvlju mučeničkom. Jedan od drevnih mučenika jeste sveti Dimitrije, veliki vojvoda solunski, koji je postradao Hrista radi. On je prezreo sva bogatstva, sva blaga ovoga sveta, a kako se govori o njegovom žitiju, imao je mnogo toga da prinese Hristu. Nije se polakomio za tim prolaznim slastima i postradao je za Hrista. I vidite kako se širi slava njegova. Vidite kako se širi slava svete Bosiljke i sela Pasjane, za koje mnogi nisu čuli, a evo, za nju je cela vaseljena čula i objavljena je svima da je u diptihe svetih unešena nova mučenica Hristova. Tako je sveti Dimitrije, evo, do ovoga vremena, a i do ovoga prostora došao, pružio ruku svoju punu blagoslova. Njegove mošti u Solunu toče mirom, to žestvo bogosluženja u Solunu za njegov praznik je nešto što je teško da može da se prepriča, a evo i Mitrovica prati Solunu u tome slavu.
Srpska pravoslavna crkva zalaže se za nastavak dijaloga, ali, kako je saopštio Sveti arhijerejski sabor naše pomisne crkve, izražava se zabrinutost pod vidom navodnog razgraničenja između Srba i Albanaca, te se nameće mogućnost odvajanja dijela Kosova i Metohije iz sastava Srbije.
U saopštenju sa vanrednog zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, ponovio je da se suverenitet i integritet Srbije na Kosovu i Metohiji ni po koju cijenu ne može dovesti pod znak pitanja i apelovao na državne predstavnike Srbije da umjesto na traženju što bržeg sporazuma sa Prištinom, više pažnje posvete izgradnji državne i nacionalne platforme u čijoj bi pripremi učestvovali svi relevantni društveni činioci. Na taj način bi se čuvali osnovni interesi našeg naroda i povratilo bi se povjerenje svih ključnih društvenih faktora u zemlji. Istovremeno bi trebalo raditi i na izgradnji povjerenja i razumijevanja sa kosovskim Albancima, navode episkopi na čelu sa patrijarhom Irinejem. Za Srpsku pravoslavnu crkvu, kako se ističe, Kosovo i Metohija nikada nije bilo, niti može biti samo političko pitanje za čije rješavanje monopol imaju isključivo državni organi.
Za nas je pitanje Kosova i Metohije kroz svu našu istoriju i danas prije svega pitanje opstanka našeg sveštenstva, monaštva, vjernog naroda i naročito naših drevnih svetinja bez kojih ne bismo bili ono što jesmo, poručili su episkopi Srpske pravoslavne crkve izražavajući podršku vladiki Teodosiju, sveštenstvu, monaštvu i vjernom narodu eparhije Raško-Prizrenske i njihovim naporima da ostanu i opstanu na izvorištu srpske duhovnosti i identiteta. Obaveza sabora i cijele crkve prema Kosovu i Metohiji danas je veća, jer se zemlja nalazi pred sve jačim međunarodnim pritiscima da se odrekne Kosova i Metohije i da kroz direktno priznanje ili prećutnom saglasnošću Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama ili odricanje Srbije od njega pod bilo kojom formom zauvijek bi ukinulo svako istorijsko pravo Srbije na ovim prostorima srpske duhovnosti i državnosti, dodaje se u saopštenju.
Posebno zabrinjava što se pod vidom navodnog razgraničenja između Srba i Albanaca nameće mogućnost odvajanja, ako ne cijelog, onda najvećeg i najvažnijeg dijela Kosova i Metohije iz sastava Srbije i njegovo priznanje kao dijela nezavisnog Kosova ili takozvane Velike Albanije, navodi se u saopštenju Srpske pravoslavne crkve. Episkopi su naveli da bi posljedice ovakve odluke bile tragične za opstanak našeg naroda i naših svetinja, jer bi u tom slučaju većina Srba ostala bez adekvatne zaštite i bezbjednosti, zbog čega bi bili prinuđeni na iseljavanje sa svojih istorijskih prostora. Na taj način bi došlo do brisanja svih tragova srpskog istorijskog postojanja. Ideja takozvane podjele unosi veliki nemir i zabrinutost među naše vjernike i ne uživa podršku najvećeg broja građana Srbije uopšte, navodi se u saopštenju.
Saborski oci navode da sistematsko izbjegavanje preuzetih obaveza vezanih za zajednicu srpskih opština i drugih sporazuma iz briselskog dijaloga samo potvrđuje da bi u datim okolnostima bilo veoma teško naći dugoročno rješenje. To svakako znači da naša crkva ne podržava zamrznuti konflikt, već šta više, postičemo nastavak jednog otvorenog, pažljivo vođenog dijaloga koji bi u prvi plan stavio zaštitu ljudskih i vjerskih prava, unapređenje vladavine prava, jačanje pravne sigurnosti i efikasniju zaštitu ugrožene duhovne i kulturne baštine koje ne bi zavisilo od samovolje Prištine, ocijenili su episkopi Srpske pravoslavne crkve. Oni su naveli da je teško govoriti o bilo kakvom daljem dijalogu bez stvaranja uslova za povratak raseljenih i njihove imovine. Odustanje od tog zahtjeva značilo bi prihvatanje posleratnog etničkog čišćenja.
Bez tih preduslova nemoguće je govoriti o trajnijem rješenju problema na Kosovu i Metohiji. Zato je postavljanje ishitrenih rokova i pored krajnje nepovoljnih uslova na terenu i kompleksne situacije u Evropskoj uniji bez ikakvog opravdanja. Državnost Srbije od početka je bila neraskidivo povezana sa duhovnom tradicijom naše crkve kao ključnog faktora našeg identiteta kroz istoriju, navodi se na kraju saopštenja.
A vijestima se vraćamo u Crnu Goru. Eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkvena opština Nikšić organizovali su mitrovdanske svečanosti koje su počele juče 7. novembra u 18 časova prazničnim bdenjem u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog.
Bdenije u sabornoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog služilo je Nikšićko sveštenstvo uz molitveno učešće vjernog naroda. Sabrani su pomazivani njirom sa svetih moštiju Svetog Dimitrija, koje je ovih dana na blagoslovi duhovno ukrepljenje vjernika eparhije Budimljansko-Nikšićke donijeto iz Soluna. Potom je po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija održana mitrovdanska svečanost koja je ustanovljena prošle godine u Nikšiću. Sabranje je blagoslovio protoierej Stavrofor Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki, koji je riječima dobrodošlice pozdravio učesnike Duhovne akademije, Srpsko pjevačko društvo Svetosavnik iz Podgorice i protoiereja magistra Predraga Šćepanovića, koji je i održao prazničnu besjedu.
Nije slučajno što baš ovdje u Nikšiću proslavljamo Svetog Dimitrija malo svečanije nego neki drugi praznik, jer ovdje u Nikšiću su se susreli Sveti Vasilij i Sveti Dimitrije, dva velika svetitelja naše crkve, dva velika čudotvorca, dva velika bogougodnika, dva velika primjera za nas kakvi treba da budemo, čemu treba da težimo i kako Gospodu da udovoljimo. Upravo Sveti Vasilij je stolovao u manastiru Svetog Dimitrija, ovdje u Nikšiću. Zato je Nikšić Od ranije zovemo grad Svetoga Vasilija, a ujedno i grad Svetoga Dimitrija. Tu u mjestu Popima su se sreli ta dva velika svetitelja. Nije ni slučajno što je Sveti Vasilij upravo stolovao u manastiru Svetog Dimitrija, jer Sveti Dimitrije je veliki čudotvorac, zaštitnik prije svega grada Soluna, ali onda i cijele Vaseljene. Prije 15 dana je gradom Solunom išla velika litija i njegove mošti se svake godine nose kroz grad. I to je najveća svečanost ne samo crkvena, nego i šire u Grčkoj. Kad dođete u tu veličanstvenu crkvu Svetog Dimitrija, jednostavno morate da ostanete bez daha pred njenom ljepotom. Ta velika petobrodna bazilika, mjesto gdje počivaju mošti Svetog velikomučenika Dimitrija, ali i dolje mjesto gdje je mučen, gdje je stradao. I na tom mjestu je sagrađena prvo mala, a danas ta velika, velika crkva.
Prazničnu besjedu održao je protojerej Predrag Šćepanović, koji je govorio o Svetom Dimitriju i Svetom Vasiliju Ostroškom i istakao da je priča o Svetom Dimitriju jedna od najdužih hrišćanskih priča, a korijeni sežu daleko u prošlost, kao i korijeni manastira Svetog Dimitrija s početka 14. vijeka, koji se vezuju za Svetog Milutina Nemanjića, koji ga je i podigao po narodnom predanju.
Evo nas u hramu Božijeg svetitelja, gdje kandila gore, gdje se pjesme poje, gdje besmrtni ljudi s besmrtnima zbore. Neka jeza je prošla mojim tijelom kad sam čuo tropar Svetom Dimitriju i zamislio kako se on pjevao istim jezikom, istim žarom prije 400 godina otprilike, za vrijeme Svetog Vasilija Ostroškog, slava mu i milost. Od kada je svijeta i vijeka, čovjek je propovijedao o pravdi, o krivdi, o ljubavi, o mržnji, o dobru i zlu. Prošli su mnogi dobri i zli gospodari, utihnuo tutanj davnih bojeva, ali ostala je priča kao simbol čovjekovog trajanja i neuništivosti. Priča o Svetom Dimitriju je jedna od najdužih hrišćanskih priča. Korijeni ove priče sežu daleko u prošlost, a korijeni manastira Svetog Dimitrija sežu u prošlost i vezani su za početak 14. vijeka, za Svetog Milutina Nemanjića, koji će ga i podići po narodnom predanju. Ono što je tom manastiru donijelo veliku slavu je dolazak Svetog Vasilija Ostroškog, slava mu i milost, koji će, bježeći od zuluma turskog iz Trebinja, doći u grad Onogošt, u selo Popa, neposredno uz bedeme Nikšićke. On će, kako to kaže gramata Gavrila Rajića, patrijaha u spomenici 1971. godine, kada je naša Sveta crkva slavila 300 godina od predstavljenja i preseljenja Svetog Vasilija Ostroškog na nebo, u toj povelji se piše da je Sveti Vasilije stolovao upravo u manastiru Svetog Dimitrija.
Nakon praznične besjede, svečani koncert je održalo Srpsko pjevačko društvo Svetosavnik iz Podgorice pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Publika je dugim i srdačnim aplauzom pozdravila izvođenje duhovnih i narodnih kompozicija ovog hora, koji obilježava 10 godina rada. Tonski zapis u cjelini sa Mitrovdanske duhovne akademije možete poslušati na našem sajtu na adresi svetigora.com.
A u organizaciji Udruženja književnika Crne Gore, književnog društva Njegoš i Njegoševih večeri poezije od 12. do 14. novembra na Cetinju, u Podgorici, Baru i Nikšiću, održat će se trodnevna manifestacija Dani Njegoševi. Osmi Dani Njegoševi počeće u ponedjeljak 12. novembra svetom liturgijom u 8 časova u Cetinskom manastiru. Srčano otvaranje predviđeno je za 10 u Njegoševoj sali, kada će prevodiocima knjige Luča Mikrokozma biti dodijeljene nagrade Zlatni lik Svetog Petra Loćanskog Tajnovica.
Skup će blagosloviti njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, dr. Amfilohije, a besjedu na temu Minuta bića, vječnost, ništožnosti okupljenima će se obratiti književnik Milutin Mićović.
Drugi dan manifestacije biće održan u baru 13. novembra na dan rođenja slavnog vladike Rada. Promocija knjige Mitropolita Amfilohija, žitije Mitropolita Petra II. Cetinskog pustinjaka i Lovćenskog tajnovica održat će se u 12 časova. Tematsku besjedu u 18 časova u kripti hrama Svetog Jovana Vladimira u baru održat će književnik Budimir Dubak.
Treći dan manifestacije održat će se u Nikšiću, gdje će pisce dočekati njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije. U sali parohijskog doma u 17 časova održat će se promocija knjige Momčila Mićovića, Njegoš u zboru svjetskih velikana. U nastavku programa u 19 časova pozdravnu riječ sabranima oko Njegoša uputit će preosvećeni vladika Joanikije i predsjednik udruženja književnika Novica Đurić, dok će tematsku besjedu proiznijeti književnik Radomir Uljarević. U nastavku večeri pjesnici će, kao i u ostalom svake večeri, govoriti pjesme u slavu Njegoša. Dane Njegoševe podržale su Mitropolija Crnogorsko-Primorska i eparhija Budimljansko-Nikšićka.
Naša obaveza da slobodu stečenu 1918. godine čuvamo zarad žrtve naših velikih i slavnih predaka, ali i zarad napretka i sreće naših potomaka, poručeno je sinoć iz Budve, gdje je održana centralna proslava jubileja vijeka oslobođenja Boke i ujedinjenja. Veličanstveni skup pod motom Pokoljenje dijela sude održani u prepunoj sali Mediteranskog sportskog centra, a organizator je bio Srpski narod Boke.
Skup je blagoslovio protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Prije 100 godina svaki Bokelj od Debelog Brijega do Spiča znao je da nije Crnogorac, a svaki je Crnogorac znao da je Srbin, naglasio je otac Momčilo. Napomenuo je da postoje oni koji mrze sve što je srpsko, negirajući činjenice i pritom stvaraju fantastične teorije, kao što je ona da je Sima Milutinović Sarajlija zaludio Njegoša srpstvom i kosovskim mitom, a Njegoš sve Crnogorce ubijedio da su Srbi i da su potomci kosovskih junaka. Podsjetio je i da priznavanjem Kosova i ulaskom u NATO Crna Gora postaje Montenegro, te da počinje vulgarna montenegrinizacija u svim sferama. Od reda ljudi ne znaju da Boka nikada nije bila Crna Gora, a da su Grbalj, Budva, Majne, Brajići, Bečići i Paštrovići Boka Kotorska. Boka se ujedinila sa Srbijom direktno, a ne preko Podgoričke skupštine, naglasio otac Momčilo i poručio: glavu gore, srpski narode, gore glavu, srpski narode Boke Kotorske. Prošli su svi okupatori, pa će proći i ovi. Ničija nije gorela do zore, istako je prota Momo.
Unija Komora, ostrvska država u Indijskom okeanu, povukla je priznanje Kosova, potvrdio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. To je 10. povlačenje priznanja nezavisnosti Južne Srpske pokrajine. Dačić je rekao da Priština govori da su povlačenja priznanja Kosova laži i klevete, jer ih to boli. Iako su, kaže Dačić, rekli da su to neke bezveze zemlje, to je ipak 10 glasova u Ujedinjenim nacijama, javlja RTS. Do sada su priznanje Kosova povukli Granada, Commonwealth, Dominika, Surinam, Liberija, Sao Tome i Principe, Gvineja, Bisao, Burundi, Papua Nova Gvineja i Lesoto.
Vremenska prognoza.
I za kraj, poštovani slušalci, da čujete kakvo nas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori pretežno sunčano, ujutru na sjeveru po kotlinama magla ili niska oblačnost. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od minus 2 do 12, a najviša dnevno od 13 do 22 stepena. Nakon emisije Danas aktuelno slijedi emisija Zalog za vječnost o Svetom Mardariju Lješansko-Libertvilskom i Sveamerikanskom. U 21:30 na programu je Arhivarnik, u 22:30 na programu je emisija Nokturno, a u 23:00 slušamo Žitija svetih. Ove večeri, poštovani slušalci, na pažnji vam zahvaljuju i žele prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Rade Dulović, Pavle Božović i Vesna Kripčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.